Frați și surori, sunteți la fel de convinși ca și mine că fiecare slujire din casa lui Dumnezeu este evaluată. Și felul în care frații și surori ne conduc în cântarea de laudă sau cum cântă corul sau corul bărbătesc sau se predică. Fiecare slujire este evaluată și este evaluată mai întâi de Dumnezeu. Noi nu avem acces în vremea aceasta la felul în care Dumnezeu evaluează. Dar știu că o face obiectiv. Numai că fiecare dintre cei care sunteți aici în sală, evaluați slujirea celor care trec pe aici prin față. Ei, evaluarea noastră nu este totdeauna obiectivă. Sunt convins că nu știți unde vreau să ajung cu această introducere. Atunci când facem evaluarea unei slujiri în casa lui Dumnezeu, o facem după gusturile noastre, după experiența ce avem în domeniul respectiv, după felul în care ne pricepem sau nu ne pricepem în domeniul respectiv. Dar vreau să vă întreb, dragii mei, la câți dintre dumneavoastră vi s-a întâmplat vreodată să abordați slujirea din casa lui Dumnezeu a unor frați, mesajul care a fost transmis prin predicare, bună oară, cu o doză de neîncredere? Să vă ziceți în dumneavoastră înșivă, asta e prea de tot. Vi s-a întâmplat vreodată? Ei, vreau să vă spun că unor semeni de-ai noștri, oameni care aveau anumită experiență cu Domnul Iisus Hristos, li s-a întâmplat să abordeze, dragii mei, predicarea Domnului Iisus Hristos sau mesajul pe care alții l-au transmis cu o doză de neîncredere. Ce-ți-vă aminte și este consemnat în Ioan capitolul 6, că atunci când Domnul Iisus Hristos le-a spus despre trupul lui că trebuie mâncat și despre sângele lui că trebuie băut, au zis unii dintre ei, vorbirea asta e prea de tot. Altădată, când niște femei s-au dus dis de dimineață la mormânt și au avut acolo o experiență extraordinară, să descoperă piatra dată de o parte, să vadă că nu-i trupul acolo și să vadă în mormânt o vedenie de îngeri, când s-au întors înapoi să povestească ceea ce li s-a întâmplat la mormânt, zice Evanghelistul Luca la capitolul 24 că apostolilor li se păreau toate astea ce? Basme. Vi s-a întâmplat să ziceți ăștia spun basme de la învon. Vi s-a întâmplat? Dar cum adică oamenii ăștia care au umblat cu Domnul Iisus Hristos au avut experiențe mult mai mari decât noi, au zis ce spun femeile astea sunt basme. Sau ce predică Domnul Iisus Hristos e prea de tot. Și noi oameni din veacul 21 suntem mult mai cuminți decât ei și zicem toate sunt în regulă. Le luăm așa cum ni se spun. Sunt convins, frații mei. Ori de câte ori ni se vorbește despre lucruri mari, lucruri care trec dincolo de puterea noastră de înțelegere, de capacitatea noastră, mai că ne vine și nouă să spunem astea sunt prea de tot. Am făcut introducerea asta mai lungă, dragii mei, în această dimineață, să vă spun că în această dimineață Dumnezeu ne vorbește despre lucruri mari. Pentru că viitorul despre care vorbește Scriptura sau viitorul despre care vorbește Dumnezeu, viitorul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră, este un lucru mare pentru noi, frații mei. Puteți careva să-l pricepeți, viitorul ăsta pe care îl pune Dumnezeu înaintea noastră, să-l descrieți cum va fi? Scriptura încearcă să folosească limbajul nostru. Pentru că nu are cum să ne vorbească altfel și totuși să pricepem câte ceva. Și spune că împărăția lui Dumnezeu, la care suntem chemați, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă pentru fiul său. Dar împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu multe alte lucruri. Nu, frații mei? Cu un semănător care a ieșit să-și seamene sămânța cu un năvod. De ce atâtea modalități de a aborda împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, viitorul spre care noi ne îndreptăm? Știți de ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu se suie la mintea noastră. Nu putem să o pricepem. Și din cauza asta Dumnezeu ne vorbește uitându-se când dintr-o parte, când din alta la împărăție, ca să prindem câte ceva, atât cât putem noi să prindem. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, este viitorul nostru. Terminăm perioada asta de post și rugăciune. Vremea în care răspundem formalismului religios. Încercând, dragii mei, să vedem cum ne preocupăm de viitorul cu Dumnezeu. Dumneavoastră ați încercat vreodată să vă faceți un scenariu în mintea dumneavoastră despre viitorul dumneavoastră? Ați încercat, frații mei, să vă gândiți cum va arăta viitorul. Și zicem, depinde cum merge economia. Dacă merge economia bine, viitorul va fi bun. Dacă merge economia prost, ar putea să avem probleme. Nu, frații mei! Vorbesc despre viitorul acesta din perspectiva eternității. V-ați gândit vreodată cum va arăta viitorul nostru din această perspectivă? Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? În împărăția lui Dumnezeu sau în afara împărăției lui Dumnezeu? Pentru că numai două locuri sunt în eternitate, dragii mei. Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? În împărăția lui Dumnezeu sau în afara împărăției lui Dumnezeu? Unde îți vei petrece veșnicia? În această dimineață, dragii mei, subiectul nostru este acesta. Biserica răspunde formalismului lui Dumnezeu. Unde îți vei petrece veșnicia? În această dimineață, dragii mei, subiectul nostru este acesta. Biserica răspunde formalismului religios, preocupându-se de viitorul cu Dumnezeu. Sunt convins că dacă v-aș întreba în această dimineață dacă sunteți preocupați de viitorul acesta, fiecare zice, da, suntem preocupați. Dar prin ce o dovedim? Prin ce dovedim, frați și surori, prieteni dragi, că suntem preocupați de viitorul cu Dumnezeu? Prin ce dovedim, dragii mei, că suntem într-un proces de pregătire pentru viitorul nostru cu Dumnezeu? Că e simplu să spui, dar din ce se vede? Cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață, aș vrea să vedem, dragii mei, din cuvântul lui Dumnezeu ce l-am citit, ce înseamnă pentru noi această preocupare pentru viitorul cu Dumnezeu. În primul rând, această preocupare trebuie să însemne corectarea atitudinilor noastre. Și poate ziceți atitudini față de ce? Împăratul acesta care și-a pregătit, care se pregătea să facă nuntă, spune Biblia, a trimis pe robii săi să cheme. Asta este istorie. În toată istoria, dragii mei, Dumnezeu este preocupat să cheme. Din Vechiul Testament și până în Noul Testament. Și prin toată istoria bisericii și până în zilele noastre, Dumnezeu este Dumnezeul care cheamă. Și vă întreb, dragii mei, dacă dumneavoastră nu sunteți în biserica lui Dumnezeu ca parte, pentru că Dumnezeu v-a chemat, de ce sunteți aici? De ce sunteți aici? V-a chemat mama sau v-a chemat tata? Sau v-a chemat prietenul sau prietena, colegul sau colega? De ce sunteți aici? Nu contează ce instrument a folosit Dumnezeu. Că l-a folosit pe tata sau pe mama, că ți-a folosit colegul sau colega, prietenul sau prietena, nu contează. Important este că Dumnezeu ne-a chemat. Și noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a chemat. Dumnezeu este într-o continuă chemare, frații mei. L-a chemat pe Avram, l-a chemat pe Moise, l-a chemat pe Saul din Tars, ne cheamă. Care e atitudinea față de chemare? Mergeți în centrul Clujului și urcați-vă unde vreți dumneavoastră și începeți să chemați. Care credeți că e atitudinea Clujului? Se fac chemări, dragii mei, în Cluj pe unde? Unde le radio? Sau prin imagini, prin televiziune? Prin afișe puse pe toate gardurile? Dumnezeu face chemare. Care este atitudinea clujenilor față de chemarea lui Dumnezeu? Frații mei, care este? Ei, fără să le pese. Asta este atitudinea generală. Și nici măcar nu ne dăm seama, dragii mei, că într-o zi Dumnezeu va înceta cu chemarea. Spune Biblia aici, ascultați versetul 3. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți, la nuntă n-au vrut să vină. Și versetul 4. A trimis iarăși. Dar dumneavoastră știți cât ține acest iarăși? Știți? A venit într-o zi Dumnezeu și v-a chemat. Și a venit iarăși Dumnezeu și v-a chemat. Și a venit poate a treia oară. Dar știți de câte ori vine Dumnezeu să cheme? Niciunul nu știe. O face Dumnezeu odată, o face de două ori, o face de trei ori, nu știu, de zece ori, nu știu de câte ori o face. Dar știu că într-o zi Dumnezeu încetează să mai cheme, pentru că ne-a tot chemat Dumnezeu și noi am ignorat chemarea lui Dumnezeu. Fără să le pese, s-au dus fiecare la ale lor. Și spuneam, începem să ne preocupăm de viitorul cu Dumnezeu dacă ne corectăm atitudinea. Am fost niște oameni care au ignorat chemarea lui Dumnezeu. Am fost niște oameni la care nu le-a păsat de chemarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă corectarea acestei atitudini? Înseamnă, dragii mei, să începem să ne pese de chemarea lui Dumnezeu. Vă pasă de chemarea lui Dumnezeu, frații mei? O aveți pe inimă? Și iarăși vă spun, nu-i greu de zis, da, îmi pasă. Dar din ce se vede că îmi pasă de chemarea lui Dumnezeu? Frații mei, celor care le pasă de ceva sunt oameni care acționează, fac ceva. Nu se poate să zici că îți pasă de ceva și să nu faci ceva, să nu acționezi. Când îți pasă de ceva, acționezi. Și mereu se spune în script, se spune în biserica aceasta despre pilda samariteanului milostiv care s-a dus pe drum, era în călătorie, și dintr-o dată i-a apărut în fața lui la margine de drum un om aproape mort. Și ceea ce consemnează evanghelistul Luca atunci când descrie istoria aceasta, zice, i s-a făcut ce, frații mei? Mila, a început să-i pese. Dar ce a însemnat păsarea asta pentru samaritean? Știi ce a însemnat? A însemnat acțiune. A făcut ceva. Când începe să-ți pese de chemarea lui Dumnezeu, de Dumnezeul care într-o formă sau alta îți spune vino la împărăție, vino la ospăț, vino la un viitor cu Dumnezeu. Când începe să-ți pese, faci ceva în sensul acesta. Dragii mei, noi ne pregătim pentru un botez în apă în locul acesta. Vreau să cred că faptul că unii s-au înscris sau alții se vor înscrie este dovada concretă că acestor oameni le pasă de chemarea lui Dumnezeu. Nu este obicei, nu este tradiție, nu este educație religioasă, ci este dovada faptului că acestor tineri sau bătrâni le pasă de chemarea lui Dumnezeu. Este pasul concret, fac ceva în sensul acesta. Pentru că asta, prin asta se vede, dragii mei, că-ți pasă de ceva. Faci ceva. Dar demonstrezi că-ți pasă de un anumit lucru și prin capacitatea pe care o ai de a renunța la altceva. Nu le poți face pe toate. Nu te poți preocupa de toate. Nu toate pot să constituie pasiune, dragii mei, pentru noi, la același nivel. Și mă refer la pasiuni bune. Nu toate pot la fel. Când ceva te preocupă și îți pasă de ceva, ai capacitatea să renunți la altceva. Spune Biblia că au venit robii și au zis, veniți la nuntă, toate-s gata. Împăratul le-a pregătit pe toate. Veniți că vă așteaptă. Și spune Biblia, fără să le pese de asta, au arătat că le pasă de altceva. De ce, frații mei? De holda lui, de negustoria lui. N-au avut tăria să renunțe pentru că așa le era starea. Nu le păsa de chemare, de invitație. Aveau alte pasiuni, dacă vreți. Noi putem spune cu gura mare și putem veni să mărturisim de aici din față că ne pasă de chemarea lui Dumnezeu. Dacă n-avem tăria să renunțăm la altceva care ne fură timpul și energia noastră, dragii mei, demonstrăm că de fapt nu ne pasă de chemarea lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să ne ajute să ne corectăm atitudinea. Trebuie să ne pese de chemarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, în procesul acesta al pregătirii noastre, sau procesul acesta al pregătirii noastre sau preocupării noastre, înseamnă adoptarea standardelor divine. Nu știu dacă dumneavoastră ați remarcat faptul că la un moment dat împăratul trimite pe robi să aducă la ospăț pe cine? Frații mei, pe cine? Pe cine veți găsi? Și mențiunea este așa, ascultați-mă. I-au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni. Dar este Dumnezeu într-o asemenea criză de oameni încât să zică nu contează cum sunteți, haideți și intrați înăuntru? Frații mei, Oamenii de calitate n-au vrut să vină, au întors spatele împăratului. S-au dus la holdele lor și la negustoria lor. Ăștia erau oameni cu care puteam să fac nuntă, erau de calitate. Dar dacă n-am oameni de calitate? Bun și răi, haide și umpleți. Nu, frații mei. Vreau să vă spun că în momentul în care chemarea lui Dumnezeu este lansată, Dumnezeu nu se uită la calitatea pe care o am. Cât de moral sau imoral, cât de corect sau incorect, cât de religios sau nereligios sunt, chemarea lui Dumnezeu este lansată la orice om, bun sau rău, bun pentru că se crede religios sau rău pentru că se crede păcătos și este păcătos. Că asta înseamnă bun, om care se credea religios. Chemarea lui Dumnezeu este lansată pentru toți. Duceți-vă și vestiți Evanghelia sau propovăți Evanghelia la cine? La cei buni? La orice făptură! Nu contează cum arată făptura aceea. Nu contează în ce păcate se scaldă, în ce fără de legi trăiește. Nu contează de câte ori merge la biserică sau nu merge la biserică. Nu contează. Transmiteți chemarea. Și îl ia Dumnezeu pe un păcătos din lumea aceasta și cu zdrențele lui îl pune să stea la masă, la împărăție, frații mei. Nu. Nu, frații mei. Pentru că după ce Dumnezeu mă cheamă, Dumnezeu îmi cere să adopt standardele împărăției. Să adopt valorile lui Dumnezeu. Asta înseamnă, frații mei. E adevărat, îți chemați bun și răi, dar nimic necurat și spurcat nu va intra acolo, zice Biblia. Știți asta, frații mei? Înseamnă că se întâmplă ceva. Uitați-vă dumneavoastră în Matei, capitolul 4. Domnul Iisus Hristos trece pe lângă mare. Și vede pescar și cheamă după el. Și vine Iacob și Ioan. Vine Andrei și Petru. Nu prea spune Biblia despre calitatea lor religioasă multe lucruri. Dar sunt convins că nu erau din elita religioasă a vremii. Nu erau farisei care să aibă cu ce să scoată pieptul în față, să spună: Dumnezeule, noi postim, noi dăm zeciuială, noi facem milostenie, noi suntem un fel de etalon. Nu erau dintre oamenii aceștia? Haideți să vă duc la capitolul 4, frații mei. Dumnezeu îi cheamă și apoi în capitolul 5 ascultați. Acestor oameni pe care i-a găsit pe lângă mare, care făceau, se îndeleniceau cu pescuitul, Domnul Iisus Hristos le spune așa: voi sunteți sarea pământului. Dar până mai ieri nu erau asta. Voi sunteți lumina lumii. Dar până mai ieri nimeni nu-i băga în seamă, frații mei, mai ales în domeniul religios. Că era Petru la sinagogă, că nu era, slujba mergea. Că era Ioan acolo, că nu era Ioan acolo, slujba mergea. Erau alții, era elita. Oamenii ăștia nu erau băgați în seamă. Și dintr-o dată Domnul Iisus Hristos, acestor oameni pe care îi cheamă, poate fără calități excepționale, acestor oameni le spune: voi aveți un alt sistem de valori, alt standard, sunteți sarea pământului. Și băgați de seamă că dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată afară, să fie călcată în picioare. Băgați de seamă că dacă cineva aprinde o lumină, nu o pune sub pat sau sub obroc, ci voi sunteți ca o cetate așezată pe munte. Frații mei, spuneți dacă nu așa trebuie să fie creștinul. Nu așa, frații mei? De ce? Păi m-a găsit Dumnezeu nu știu unde, hoț și tâlhar. M-a găsit Dumnezeu un om incorect, un mincinos. Și m-a chemat la împărăție. Da, da, te-a chemat la împărăție. Dar nu rămâi hoț și tâlhar mai departe. Nu rămâi un mincinos, un incorect mai departe. Din momentul acela când te-a chemat și ți-a plecat urechea și ai luat-o în serios și a început să-ți pese de chemarea asta, din momentul acela trebuie să adopți standardele lui Dumnezeu și să fii sarea pământului și lumina lumii și să treci după îndreptarul învățăturilor sănătoase. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze să facem lucrul acesta, frații mei. Că asta e pregătirea noastră pentru viitorul cu Dumnezeu. Dacă nu putem merge la biserică toată viața, înțelegeți? Până când murim putem merge la biserică. Dacă n-am adoptat standardele lui Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu va zice: duceți-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Dar am fost în biserică, Doamne. Dar am mai cântat, Doamne, am mai predicat, Doamne. Am mai făcut lucrări extraordinare, Doamne, așa cum zice în Biblie. Am făcut o grămadă. Nu, nu, duceți-vă lucrătorii fără de legii. Pentru că n-ați adoptat standardele divine. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, preocuparea noastră pentru viitorul cu Dumnezeu înseamnă evaluarea lipsurilor. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, nuntașii. Și spune Biblia că a zărit acolo pe unul care, ce frații mei? Unul la care lipsea ceva. Au zărit împăratul pe unul care n-avea haină de nuntă. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că e prea târziu să descoperi în ziua aceea că n-ai haină de nuntă. Trebuie să-ți faci evaluarea acum și să vezi ce-ți lipsește. Pentru că această carte a lui Dumnezeu, cuvântul Scripturilor, ne provoacă, dragii mei, să ne facem evaluarea. Și în a doua carte către Corinteni, Apostolul Pavel zice așa: pe voi înșivă, cercați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Pe voi înșivă evaluați-vă, pe voi înșivă vedeți-vă cum sunteți, dacă sunteți în credință sau nu. Vreau să vă întreb, când v-ați făcut ultima dată o evaluare spirituală, frații mei? Cina Domnului este, printre altele, un examen spiritual. De aceea Biblia ne învață la cina Domnului fiecare să se cerceteze, să se evalueze pe sine. Că n-avem vreme acasă luni dimineața și marți seara. N-avem vreme sâmbătă dimineața, când trebuie să mergem cine știe unde. N-avem vreme să stăm seara, înainte de merge la culcare, să facem examenul spiritual. Deci ar trebui să-l facem. Și din când în când Dumnezeu zice, pe voi înși vă evaluați-vă sau încercați-vă. Vedeți ce vă lipsește. Ăsta e lipsa haina. Vreau să vă spun că în Biblie haina este un element de recunoaștere. De fapt, și în zilele noastre există anumite ținute oficiale și când îl vezi pe cineva îmbrăcat în ținuta respectivă, știi cine este, ce reprezintă. În Scriptură, haina este elementul de recunoaștere. Știe cineva cine ești tu și ar trebui să știi și tu cine ești. Când împăratul Ahazia și-a trimis slujitorii lui la Dumnezeu Ecronului să-i întrebe despre sănătatea lui sau despre viitorul lui, au plecat slujitorii să întrebe pe Dumnezeu Ecronului și pe drum le-a ieșit înainte un bărbat. Și bărbatul ăsta, pe care ei nu-l cunoșteau, le-a pus întrebarea asta: oare nu este Dumnezeu în Israel să-l întrebați pe Dumnezeu despre sănătatea împăratului? De vă duceți să întrebați pe Dumnezeu Ecronului? S-au întors înapoi. Și au spus împăratului. Și a zis împăratul, de acum arată omul ăla? Și au zis ei, păi era îmbrăcat cu o haină din păr și era încins cu un bruc de curea. Ce a zis împăratul Ahazia? Îl știu pe omul. Dar nu trăsăturile feții, dar nu sprâncene, dar nu păr, dar nu ochi. Cum era îmbrăcat omul acela? Omul acela avea o ținută și când i-a spus împăratului cum era îmbrăcat, a zis ăsta Ilie. Pentru că haina este un element de recunoaștere. Ni se spune cine suntem, ce statut avem. Când în cartea Apocalipsei, în capitolul 1, zice Apostolul Ioan că în ziua Domnului era în Duhul și a auzit înapoi a lui un glas. Era indefinit glasul ăsta, nu știa cum arată. M-am întors să văd cine e. Ce a văzut? Ce a văzut? A văzut, printre altele, o ființă care semăna cu fiul al omului îmbrăcat. Auziți? Îmbrăcat cu o haină lungă de sus până jos și la brâu avea și el o cingătoare, un brâu. Și în fața acestei ființe a căzut cu fața la pământ, Ioan, dragii mei, pentru că strălucea și a recunoscut că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, glorificat de data asta. Ținuta, haina, este cea care ne identifică, este elementul de recunoaștere. Elementul, dragii mei, care ne arată cine suntem. Când a venit fiul risipitor acasă, primul lucru pe care tata l-a cerut după ce s-a pocăit tânărul ăsta, a zis, luați haina și puneți-a de sărbătoare. Dar de ce? Nu mai poate purta asta când, dacă e fiu. Asta nu e haină de fiu? Haina de fiu este haina cea mai bună. Haina pe care ne-o dă Dumnezeu din cer, frații mei. Asta este haina, haina de fiu. În cartea lui Zaharia spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi a apărut Iosua, marele preot, și îngerul lui Dumnezeu stătea lângă el, și lângă îngerul lui Dumnezeu era cine, frații mei? Satana. Ce făcea Satana acolo? Satana zicea îngerului lui Dumnezeu: omul ăsta are o mare problemă, are problemă cu haina. Haina marelui preot, o fi el marele preot, dar haina marelui preot este murdară. Cum mai stă ca mare preot, cu alte cuvinte? Pentru că statutul pe care îl are și haina pe care o are nu pot sta împreună, nu sunt compatibile. Și a zis îngerul celor care stătea lângă el: dezbrăcați-l de haina aceea și îmbrăcați-l într-o haină curată, haină nouă. Frații mei, în dimineața aceasta, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne evaluăm lipsurile noastre. Ce ne lipsește în domeniul spiritual? Pentru că în ziua în care împăratul intră să-și vadă nuntașii, ne va vedea lipsurile și ne va descoperi lipsurile. Și nu vom avea nicio obiecție atunci, spune Biblia, că la întrebarea împăratului cum a intrat aici, omul ăsta a muțit, n-a avut ce să obiecteze. Doamne, n-am avut vreme să-mi spăl hainele. N-am avut vreme să le schimb, Doamne. Nu, nu. Vremea să ne spălăm hainele în sângele mielului este astăzi. Vremea să ne curățim, dragii mei, sau să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în hainele luminii este astăzi. Pentru că astăzi ni se dă să ne îmbrăcăm cu insubțire, strălucitor și curat, care sunt faptele primite ale Sfinților. Astăzi, atunci prea târziu. În modul cel mai serios, dragii mei, astăzi e vremea să ne facem evaluarea spirituală. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atâta vreme cât nu luăm în serios chemarea lui Dumnezeu, nu devine pasiunea noastră. Atâta vreme cât nu adoptăm standardele lui Dumnezeu și ne ducem la biserică, dar trăim cum trăiește lumea. Atâta vreme cât nu ne facem rost de o haină nouă, adică o viață nouă, fapte noi, dragii mei, fapte făcute în neprihănire, atâta vreme cât nu le avem astea, noi nu suntem în procesul pregătirii noastre pentru viitorul cu Dumnezeu. Suntem poate niște oameni religioși, oameni care facem fapte bune, unele fapte bune, dăm dărnicie, cine știe ce facem. Dar nu suntem în procesul pregătirii noastre pentru viitorul cu Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi pe toți. E vremea să începem să o facem. Dacă n-am început până acum, dacă am venit la biserică în virtutea unei educații, a unei religiozități personale, e vremea să începem pregătirea noastră pentru viitorul cu Dumnezeu astăzi. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să facem lucrul acesta. Amin.